Uda goizetan, segura irratian, goizerokoa.
Bueltan da, bai, gaur Bermeon, izango ditugu Bulego taldeko lagunak. Bueno, gurean, hemen, gaur, ostiral goizanetan. Bueltan dena gure zinema aditua da. Amaia Garzia mentxe dugu gurekin, eta nondik eta... Non bestela bat, Donostiatik. Donostiako zinemaldiak honezkero lehen da biziko, bueno, ba, pausutxoak eman dituelako, estrenatu berri delako, gainera Amaiak, bueno, ba, irekierako lehen filma hori ikusi berri, eta orain gurekin bat egiteko moduan dago. Kaixo, Amaia, egunon?
Kaixo, egunon, zer buduz.
Oso, ondo, Amaia, beraz, alfombra gorria honezkero zapaldu duzu, ezta?
Bai, bai, nikan plastikoa dakata jarrita, buztitzeko, ez buztitzeko, eta gaur kreston hori zaparra bota du gauean, baina bai dena prest, gaur inaugurazio galarako, eta bueno, jazi gara lehenengo pelikulak ikusten.
Hori da, bueno, mikrotik kanpo galetu dizu Amaia Zemuz, Zemuzko gorputza utzi dizu filma horrek, eta Amaiak zer esan digu?
Ba, ez oso, nahi, esan, François Ozonen Peter von Kant pelikula ikusi dut, esan, perrakatarian ikusgai dagoena, eta pixkat, zakite, dezepzio pixkat hartu dut pelikularekin, ze egia esan, bueno, asko gustatzen zaidan zuzendaria da, eta kontatzen digun drama, ba nik uste batzuetan, antzestu egia eta dramatiko egia egin zaidala, eta, bueno, ez dago gaizki, baina ez nuen hori espero behintzat.
Beto, eta espero duguna da behintzat, honi buelta eman elizatea, ez da? Horrela, asira mate male mazaio zinemaldi bati, haizuta gainera, 70 garren edizio bati, gauzak asko aldatu behar dira, ez da?
Bai, eta asko betuko dira, lehenengo pelikula bat da, bestalde baita beste pase batean gaur inaugurazio galako filma ikusten ari dira beste bai. Kide batzuek, modelo 77, Alberto Rodriguezen lana, berarekin irekiko da sail ofiziala, eta horrentxe bertan ere prentsako beste lankide batzuk, ba film hori ari dira ikusten ere bai.
Bueno, Amaia, urtero saiatzen zara, zurekin bat egiten dugunean, esaten diguzu, alik eta filmak gehien ikusten saiatzen zarela. aurten ez dakit hori ere lortu ote dezun, zuk gero zure agenda ez dakit nola uztartzen duzun.
Oso zaila da agenda uztartzea, gaurko egunerako gainera, zakituzta, ia inoiz bazkalduko duten, ze bost pelikula jarri ditut egun ontarako, fuertaziko dut eguna, baina, claro, Broker koredaren azkeneko lana, kanezen aurkeztu egin zana, ba, ordu biterritan dago, eta ez dut pelikula hori galdu hori dudarik gabe.
Bueno, berazetan gabeko sesioak dituzu, labur, hemen zurekin tartea dut, aska oskartzen dizugu gaur gurekin minututxo hauek hartu izana. Konteguzu pixkat, zuk nola bideratzen duzun, edo zuk nola antolatuko duzun, eta zeintzuk diren aurtengo zinemaldiko berezitasunak, zuk gomendatuko zenizkigun filmak, bueno, kiniela txiki bat ere agian egin genezake, konteguzu pixkat, Amaia.
Kinela zaila dago, baina egia zen azkenean aurten, ba, beste urte askotan etorri diren zuzendariak egongo dira, bueno, eta berritasunak adibidez ere bai, Perlakatarian Juan Diego Botoren En los márgenes lana ikusgai egongo da gaur, gainera gaur Victoria Eugenia Antzokian aurkezpena egingo da Juan Diego Boto, Penelope Cruzekin eta baita Luis Tosarrekin. Hola, bueno, nik uste oso interesgarria izango dela okera hori baldin badute hiruak ikustea Victoria Eugenia Antzokian, nik amabitan ikusiko dute pelikula, eta nik uste hori, bueno, aukera oso interesgarria izango dela, baina, bueno, ba, nola antolatzen nahi zen, prinsipioz, agenda behiratzen dut nola antolatuta dagoen, ze zuzendari ikusi nahi ditudan, eta gero hortikan aurrera, ba berritasunak ere ba ikusteko aukera, ez, Horizontes Latinoseko saia beti asko gustatzen zait, adibidez, sail horretan Patrizio Guzman itzultzen da Txileko ba, iraultza kontatzeko, ez, Mi País Imaginario lanean, eta bueno, lan asko daude, oso zaila da, 176 pelikula
bai.
Daudela zinemaldi guztian zehar, orduan, prinsipioz gustoak, ze badaude, bueno, ba, zinemazaleak badauzkagu ja hor gure zuzenari kutxunak, ba, zuzenariak ikusi nahi izatea, edo aktoreak ikusi nahi izatea, orduan, bueno, ba, jenda zabala daukagu, aste ontarako, sarrerak oraindik daude, orduan, ez aurrek urtean bezala murrizpenak egon zirela eta sarrera gutxiago egon zirela, sarrerak badaude, eta nere gomendia da, ba bueno, ba sail ofiziala ez dela zertan beti ikusi behar, sail gehiago daude, perrak atariak ere beti izaten da nahiko, bueno, ba on zerbait ona ikusteko aukera, azkenean beste jaialetatik etorretako filmak izaten dira, baina baita arriskatzea, za altegi zuzendari berriak, horizontes latinos nola ez, arriskatzea ere ondo dator. Ze horrelako filmak urtean zehar oso zailak izaten ditugu gure pantailetan ikustea, eta Donostiara gerturatzea, bueno, ba, beti izaten da, ba zerbait berezia, ez? Film bereziren bat ikustea, hori zapen hori geratzen zaizu gainera, nola ikusi duzun, eta zerbait berria ikustea, seguro, bueno, eta nola ez zinemira, ez da,
zinemira,
euskal zinema ikusteko aukera ere, ba horrelako jaialdi baten ere eskertzeko dela beti.
Egia da, Donostiako zinemaldia eta beti, bueno, ba, sail ofizialarekin ez, hor binomio moduko bat badagoela, eta badirudi, filmak nagusina bintzat hor ikusi barri dugula, baina hainbat sailetakoak zuk diozun bezalaxe asko dira, eta hauetako batzuk ere, sari haundiak ere dituztenak, beste, ez, zinemaldi batzuetan aurkeztutakoak, bueno, beraz, aukera oraindik badagoela, hori ere nabarmendu behar da, amaia, aurten.
Ikusteko, bai. Hau da, ikusteko, nahi kantzarrerak agian gutxi geratzen dira, baina bai, begiratu, bilatu, eta zerbait aurkituko dugu oraindik, sorpresa emango diguna, eta une, ba, popularrek emango dizkigunak. Eta, bueno, baita ere, bai. Alfrom, afombra gorriak ikusteko berriro aukera dago.
Hori da, bai, beste behin. Sorpresa diozu, amaia, ez dakit, bueno, aurten bi Donostia sari banatuko dira, ez
bai.
Da? Bale,
bai.
Rebordinosik alare, azken orduko sorpresa bat edo iragarri duen, azken orduko, hori beti aipatzen da, ez? Baina, hor, ez dakit nik bazurrumurruaren hor mundu hortan, zerbait entzuten da, ez? Nik duretek irakurri dut, ez da usartzen esatera. Baina, zuk zerbait entzun duzu edo...
Ez, nik ez dut zerren entzun, baina oso zaila izango da beste Donostia sari bat lortzea hain denbora gutxirekin, ezak ez zer gertatuko den, agian bai, eta hori bai izango litzatekeela sorpresa dat, baina bueno, bai, zinemaldiak beti sorpresaren batek hartzen digu, baita film sorpresaren ekimena ere berriro edukiko dugu ere bai aurten, eta hori ere, bueno, badirudi gustatzen zaigu horrelako ekintzak, eta bueno, agian film sorpresa batzak zerbait gehiago ekarri dezaken, baina bai, aukera dukiko dugu eti sorpresaren bat aurkitzeko, gaur hasten den zinemaldi honetan.
Bueno, Donostia saria jasoko dutenen artean Juliet Binoche dago, ez da? Bai,
ala da, eta gainera kartelaren aurpegia ere
bada,
orduan, bueno, bai, egia esan Juliet Binoche ikusteko aukera edukitza ere, ba kreston aukera daukago.
70garren edizioa aurtengoa, eta hortxe, ba, beste zinemaldiaren beste B aldea ez dugu esango, ze A ere nagusitzen da askotan, izarrak dira, beraz, batzuk hasi dira iristen, eta hurrengo egun hauetan, ba, honezkero, bai estatuta daudenak, eta agian azkeneko unerako iritsiko dira bestelako batzuk.
Bai, ala da, batzuetan filmat aurkezera etortzen dira talde txikia, eta azkeneko momentuan, ba, norrei gehiago ere etortzeko eukera egoten da ere bai, eta ikusi beharko da, sorpresa gehiago dauzkagun, ba, etortzen diren izar horiekin, baina, bueno, ba dauzkagu hor Olivia Wilde, Penelope Cruz, eta bestelakoak, ba, Ricardo Darín ere etorriko da, hor da, monorrere edukiko ditugu, ba, gure izarrak, batzuk ja etxeko dire dizenak, baina oso gustora ikusten ditugunak Donostiako zinemaldian.
Bueno, ehundaka komunikabide hortxe akreditazioa askatu, eta hor bilduko direnak egun hauetan. Ez dakit zure kasuan, amaia, hor, ba, azken urtetan ikusi gabeko lagunak berriz ere topatzeko aukera izan ote duzun, edo izango ote duzun?
Bai, jada aurkitu ditut batzuk, baina, bueno, zorionez aurreko urteetan, bai, 2021 urtean eta 2020 urtean ere etorri ziren, hau da, ez dugu distantzia hartu, ze pandemiak ez digu hainbeste urrundu, baina bai, jazi naiz urtean behin ikusten dituan pertsona hauek ikusten, eta agiazan beti pozgarria dela lagunak aurkitzea.
Bueno, amaia orain, eta amaitzeko, zein da zure urrengo jomuga, zer da ikusiko duzuna, laizter batean?
Ba, Juan Diego Botorena, amabietan, orduan, bueno, barain kafetxo bat hartu,
vale,
eta horrengorako prestatzen, hasiko nahi.
Hortxe, hartu, gasolina pixkatxoa beharko duzuta, gaurko unari
bai.
Aurre egin alizateko, amaia.
Bai, horrentxe bertan, ala izango da, bai.
Bale, ba, primeran, amaia, mila esker, gaur gurekin eman izategatik, eta, bueno, ea hurrengo ostiralen ere zurekin, bueno, ba, balorazio txiki bat egiteko moduan ere izaten garen, bai?
Ea tarte hartzen dagoen, hori da.
Ea posible den. Bona, amaia, besarka handi bat, eta ondo izan, gozatu, eta eskerrik asko.
Bai, besarka handi bat zuei.
Bale, aio, agur.